Voto cero. Ja, amen. Herren er god. Hello, Kirsten. Godt å se deg. Ja vel, skal vi gå til side 5? Ut fra det vi har delt nå, så kan vi si at den nye pakts tjeneste, det går på å forkynne Kristus, og 2. Korinterbrev 3 sier at når han blir forkynt, skrives Jesus inn på hjertets kjøttavler, så vi lever ikke lenger ut fra et reglement. Når vi er babyer eller barn, begynner å vokse opp, så trenger vi noen regler. Så når jeg var 5 år, så skulle spise, så sa mamma, nå må du vaske hendene dine. Jeg hadde ikke automatikken, var ikke kommet på banen ennå. Og så når du skulle legge deg om kvelden, må du pusse tennene dine. Så når jeg besøkte min mor siste gang, da var hun 98 år, og da, når jeg skulle legge meg, så sa ikke lenger, nå må du pusse tennene dine. Nå må du vaske hendene dine. Nei, og tenkte jeg, hvis ikke du har lært nå, lærer du aldri. Så vi trenger noen regler inntil det nye livet begynner. Men vi er ikke kalt til å leve ut for et reglement. Det var 2 lovtavler i den gamle pakt, og så var det jo et enormt stort reglement. Men i den nye pakt, og det er dette som vi har vært inne på, oppstandelsen. Oppstandelsen, altså hvis Kristus ikke var stått opp fra de døde, så var alt nonsens. Og hvorfor det? Jo, for oppstandelsen har løftet oss ut av døden til livet. Vi snakker om åndelig død, åndelig, guddommelig liv, fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud, men også på modellen du så på side 3, fra alt på venstre sida. Jødene var under det. Vi har egentlig ikke vært under loven, men vi kan være lovisk i betydningen at vi tror at våre prestasjoner skal få Gud til å bevege seg, men han beveger seg ut på grunn av Jesus og hans, hva han har prestert. Så det er en oppstandelse, og det handler om at vi har fått evig liv, vi som er frelst, men det betyr også for jødene at en helt ny verden var over, og så skulle de inn i en helt ny verden som heter i Kristus. Og alt på høyre sida ligger i oppstandelsen. Så når vi leser om oppstandelse, så skal du huske på at Paulus skriver i en tid hvor en verden er i ferd med å ramle sammen, og en ny verden er etablert. Så oppstandelsen betød fra han å bli reist opp fra døden i den gamle pakt og inn i den helt nye verden, hvor alt i Kristus er tilregnet oss. Mens vi og jeg også, vi har tendens til å se oss selv, bare oss selv, at jeg er død med Kristus og oppreist, men alle brevene er skrevet i en tid hvor den gamle verden er i ferd med å passere, og en ny verden er etablert. Så hvis du kikker på, for eksempel, når det gjelder de 2 store univers, som er kalt det jødiske univers, fordi løftene som vi har nå var gitt Israel i Gamle Testamentet. Er alle innforstått med det? Det vil jeg gjenta, for dette her veldig, veldig mange som ikke klarer å tenke. Altså, løftene, bare Israel fikk løfter. Vi var fremmede for Israels borgerrett. Vi var uten håp og uten Gud. Bare Israel fikk løfter i en gamle pakt. Og bare Israel, eller de løftene, ble oppfylt på etnisk Israel i den nye pakt. På apostlene, på de 3000, de 5000, de første kristne menighet var jødisk. Og vi kom nær til ved Kristi blod og fikk del med dem. Så i dag er Guds folk, det er hverken jøde eller hegn, det er i alle etter Kristus Jesus. Amen. Derfor så kan det forsvares å si at vi er det sanne Israel, menigheten. For vi ble poda inn i Kristus og den jødiske troende rest. Og hvis vi ser dette, som vi var inne på med romerne 4:6, så skulle alle kunne se at det sanne gudsfolket er ikke en ufrelst nasjon. Amen. Og dette er viktig overfor jødene også, fordi de som for eksempel John Hagee og paven har også hevet seg på lag, de hevder at Israel har en egen pakt. Men hvilken pakt er det? Den gamle pakt er over. Og den nye pakt er i Kristus, alle som tror på Jesus. Så de lager en egen vei. Og det er det som er faren, som gjør at nei, vi trenger ikke evangelisere jøder. Vi trenger ikke Jesus. Han sier rett ut. Jødene trenger ikke Jesus, for de har sin egen vei. Det er tvilsomme greier. Mildest talt. Det er ikke frels i noen annen. Det er ikke noe annet navn under himmelen gitt ved hvilket vi skal bli frelst. Amen. Så, som jeg sier, så er jeg forinntatt. Jeg tror ikke lenger at det er 7 tidsutholdninger, at det deler Bibelen. Jeg tror ikke Bibelen taler om det. Jeg finner ingen vers, ingen kapitler, ingen bøker som taler om det. Det er komponert for å nå fram en agenda, for å nå fram til et spesielt syn på endetid, på tusenårsriket. Nok om det. De er gode brødre. De som skriver om det, er gode brødre, men jeg var blant dem, jeg også, en gang. Men jeg er forutinntatt i den forstand at jeg tror at Bibelen er todelt, for den beskriver to jødiske verdener, jødedommen og kristendommen. Og med kristendommen mener jeg ikke alt som går under den paraplyen, men evangeliet om Jesus, og vi kan si riket i Kristus. Så du ikke misforstår det, for i dag er det veldig mye rart som kalles kristendom. Så det vi leser, det at når du ser Galaterne 3:19, i det kapitlet, så legger Paulus ut Guds plan med Israel fra Galaterne 3:6 til 29. Og så sier han opprinnelig, så var det Abraham. Og den modellen jeg presenterer for deg nå, og det er noe fantastisk med Bibelen. For det jeg har presentert her nå, det er altså at Bibelen har to deler, den jødedommen og kristendommen, men i Abrahams hjem, før det var så hette jødedom, så er det to damer og to sønner. Det er Hagar, og så er det Sara, og så er det Ismael og Isak, og så sier Paulus, at i to kapitler, altså 1. Mosebok 16 og 21, har du hele Bibelen i et nøtteskal. Så sier han at de to kvinnene er to pakter. Galaterne 4, 21-31. To kvinner, så det er fra Sara, den bevegelse fra Hagar til Sara. Paulus står her og skal forklare galatere som holdt på å komme inn under loven, at helt fra Abrahams tid, i Abrahams hjem, var det to kvinner og to sønner. Og de to kvinnene, Hagar, representerer den gamle pakt. Sara illustrerer den nye pakt. De to kvinner er to pakter, sier han. Og så føder de to typer barn. Det er Ismael, som ble født på en naturlig måte, som vi er, vi alle født som han. Han gikk inn til trellkvinnen, Må ikke du misforstå, jeg mener ikke at din mor var en trellkvinne. Men Abraham gikk inn til trellkvinnen, og så ble Ismael født helt naturlig, mens Isak, Gud ga løft om at på denne tiden neste år skal du føde en sønn. Og da var Abraham og Sara bak grensen for fødseler, står det, i Romerne 4. De hadde utdødd mors liv, så alt håp var ute, og så skulle løfte sønnen. Dette her er fantastiske bilder på evangeliet. Og jødene, de var jo veldig gira på at, nei, vi stammer fra Isak. For Abraham hadde jo 8 sønner. Og vi stammer fra Isak, så vi er det sanne folket. Og så kommer Paulus her og i Romerne 9, så sier han, jo, riktig nok, i kjødet stammer dere fra Isak. Men alle fødslene i Israel etter Isak, alle var født som Ismael. Alle ble født naturlig. Altså, jødedommen, henger dere med her nå? De hevder at vi stammer fra Isak. Ja, det er riktig, sånn kjødelig fysisk. Men egentlig åndelig så er dere født på samme måte som Ismael. Dere må fødes på ny. Er dere her nå? Så han bruker Paulus, han bruker Ismael og Isak for å illustrere 2 typer fødsler. Den gamle og den nye. Så det kom en dag, når Isak ble født, så ble ikke Hagar og Ismael drevet ut med en gang. De bodde under samme tak. Disse 2 verdener bodde under samme tak en tid. Men så lød det, driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Så når ble den gamle pakt drevet ut? Vi tenker at den gamle pakt objektivt ble avsluttet på Golgata. Men subjektivt fortsatte jødedommen til år 70. Derfor så knytter Galaterne 4 den gamle pakts avslutning til Jerusalems fall. Han snakker om drive ut trellkvinnen og hennes sønn. Da snakker han om Jerusalem som er her, skal ikke arve. Men det Jerusalem som er der oppe, vår mor, det er 2 kvinner, det er 2 pakter, altså det er 2 sønner, 2 typer fødsler, og det er 2 Jerusalem, født ovenifra og nedenifra. Så vårt fokus er ikke lenger i det Paulus, i det han står i, så er den gamle Jerusalem i ferd, det skal dømmes, det skal, alt skal gå opp i røyk, men vi som er født på ny, er født ovenifra. Det samme gjelder hebreerne, så sier han i kapittel 12:22, noen tenker at det nye Jerusalem ikke er kommet, men i Galaterne 4:25-26 er det nye Jerusalem, er det nye pakt. Og i Åpenbaringen 21 så er det nye Jerusalem bruden. Ja, jeg vet ikke hvem tilhører du. Er du den gamle pakt, eller er du hjertefolket? Bruden, ja. Så i Hebreerne så sier han i kapittel 12:22, dere er kommet til det himmelske Jerusalem. Så hvis vi skal leve ut et seirende Guds rike, så må vi forstå at Guds rike er kommet først og fremst. Mens hvis jeg går i debatt med en skikkelig klassisk dispensasjonalist og sier, nei, Guds rike er ikke kommet. Det skal komme fysisk i tusenårsriket. Nå er vi inne i en parentes som Gud ikke hadde meint. Menigheten var egentlig ikke Guds mening. Så vi venter på tusenårsriket. Men Bibelen sier at Nikodemus, uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Så vi tror at Guds rike, det kommer ikke slik at dere kan se det, men det er inneni dere. Det er Kristus som har reist sin trone. Selvfølgelig så tror jeg på en fullendelse. Og jeg tror på en fullendelse, at den seieren han allerede har vunnet skal uttrykkes, manifesteres fullt ut. Men vi lever i en prosess hvor riket utbres. Amen. Så derfor så, hvis du ser på kapittel på side 5, så har jeg et nytt kors der, og der er det ikke lenger Hebreerbrevet. Da har jeg hentet tingene fra forskjellige steder hos Paulus. Så i det korset så er det fra Hagar til Sara, fra den gamle pakt til den nye, fra Ismael til Isak, født etter kjødet, født etter ånden, fra trelldom til frihet, fra det jordiske Jerusalem til det himmelske. Amen. Og du som tror på Jesus, du er løftet ut av den gamle ordning og plantet på høyre siden. Han är mellanman för en ny pakt. Han sitter vid faderens högra hand. Och allt han har gjort och är tillregnat dig. Och ska du leva ut Guds rike, så är det viktigt också att icke ditt sinn står i konflikt mellan det gamla som är över för 2000 år sedan. Det är väldigt många kristna som icke vågar att stole på att det nya är nog. Som hela tiden vill ha ett eller annat med sig. Synlig. Någon vill ha lördagen. Och någon vill ha andra ting. Men som vi sa här. Vad är det Jesus icke makter som Moseloven skulle klara? Så Moseloven. Du ser Paulus. Han ger väldigt insikt i den mänskliga natur i Romerne 7. Så han var ju också någon som uteligger. Han var ju en som gjorde allt han kunde för att leva efter loven. Han var ulastelig efter loven. Och så upplevde han att loven så var hellig och god. Istället för att den brakte välsignelse så tog den anledning av synden i han. Och drepte han. Så det som var bra blev ett drapsvåpen. Romerne 7. Och det är inte galt med loven, men det är galt med oss. Alltså en mänsklig natur var så ödelagt att regler, de bästa reglementer och bästa religion kanske hjälpa oss. Den var bara gitt midlertidigt för att visa oss att det må något annat till, något nytt till, något himmelsk, något genuint, något äkte, något rent, perfekt, Kristus. Halleluja. Han är vårt. Vi synger en gammal sång, det eneste hopp som äger, det har ju Jesus i dig. Så vi har två Jerusalem, så Hebreerbrevet säger också, husker du också detta här, kapitel 12, 22. Dere är kommet, husk grammatiken, till Sionsberg, det himmelska Jerusalem. Dere är kommet för 2000 år sedan, var de ankommet. Varför det? De har kommit in i Kristus och den nya pakt. Vi vill ha något synligt kanske, vi tänker om Jerusalem och land och sånt. Men jag spör dig, när du är i Kristus, är det något du ser och liksom med dina fysiska ögon, att du är i Kristus? Eller är det en andlig dimension som du flyttar in i? Amen. Så du måste inte låta dig lura det du ser. Vi har det usynliga för ögat, säger han, och inte det synliga. Så när vi snackar om detta här så snackar vi om andliga ting. Så det var en tid hvor Hagar och Sara var under samma tak. Ismael och Isak var under samma tak och de blev icke drevet ut för år 70. Och vi har förebilder på detta. Så det var en övergångsperiod. Jag vet inte hur mycket jag får tid att se om den. Men vi ska se lite om den. Ja, alltså, du ser, när det gäller ändetiden och de sista dagar så är det enormt mycket, det florerar våldsamt med sidan internet, Facebook och YouTube och allt det här kom. Så domedag i maj kommer det igen. Ja, då har världen kommit att avsluta sin nästa månad. Ja, och det är inte något det av, men det, och det, för exempel, det är stadig nya datorer. För två år sedan så skulle det jag tror det var 23 september, skulle världen gå under. Och en, han kom till mig och var nervös och sa, vad tror du om detta? För det var 5 miljoner likes på den YouTube-posten. 5 miljoner likes. Världen skulle gå under 23 september 2017. Så vad tror du? Så detta har inte titel. Jag ska ha bibeluk i Näslandsvatten den uka. Amen. Amen. Halleluja. De två timmar här går mycket på att skära rent vad som inte hör med i det nya. Och allt vad vi har kommer från Israel. Men det blir uppfyllt. Inte tro på en förkynnelse som hävdar att natt är dag och att mörker är lys. Det som är Kristus är lyset. Det som är Kristus är dagen. Och ting, det är Kristus som är skille mellan dag och natt. Det är Kristus som är skillnad mellan ljus och mörke. Det är Jesus, det är inte om bästa faren din, var han var fra, som avgör var du hamnar. Det är Abrahams tro i den nya pakt. Så i Israel så var det alltså två. Men det var en överlappningsperiode hvor Ismael och Isak och Hagar och Sara bodde under samma tak. Och så är spørsmålet, finner vi den övergångsperioden? För exempel när Israel skulle ut från Egypt. Ja, Israel skulle ut från Egypt, så kom de i ørkenen, kom ikke rätt in i landet när de for ut från Egypt, men de var 40 år i en ørken. Husker du det? Och de 40 åren tar Nytestamentet upp i 1 Korinthierbrev 11:10 vers 1-11 och i Hebreerne 3:7-19. Och i de två stora bolkarna så hävde Paulus i 1 Korinthierbrev 10, hänger dock med ändå, att den tiden i ørken var ett förebilde på de sista tider. 1 Korinthierbrev 10 vers 11, ett förebilde på de sista tider, alltså var det avslutning. De var ute av Egypt, men Egypt var ju ute av dem, så de måste tömmas för massa de hade med sig. Och så skulle de inta landet. Och vi har det samma i Hebreerbrevet, så står det att de måste hålla de troende i det första året de måste hålla ut till änden. Och vilken ände skulle de hålla ut till? Hvis den änden är föran oss. Är det okej? Okay? Alltså den enaste änden som var relevant för dem var änden på judedomen i år 70. Det var den änden han snackade om i disse sista dagar har Gud talat med sönnen. Så de 40 åren kallas ett förebilde på de sista dagar. Så säger någon till mig, ja men de sista dagar har varit 2000 år. Du skjønner, hvis du har den tanken att de sista dagar är 2000 år, är alla de 2000 åren, så ligger det an til med enormt mycket förvirring. Så hela kyrkohistorien har sagt, nå är det slut. Och så vi som lever i 2019, hvis de sista dagarna nu är föran oss i vår framtid, så var inte de sista dagarna i år 500. Så var inte de sista dagarna i år 1000 och i 1500. Och en fantastisk känd bibel där i USA, han säger att Gud sa det sånt för att få dem att stå på tå häv. Akkurat som Gud bluffa för sitt folk för att få, men du skönner en sån förkynnelse. Alltså hvis Gud skulle bruka sånne kvite løgner för att få oss att hålla ivern i gang hver generation. Du skjønner, hvis du roper ulv, ulv. Husker dere Æsops fabler? Det var ikke mange ganger han ropte ulv, ulv för att landsbyen ikke reagerte. Så det vi må spørre, och därför har vi en serie där nere. Jeg har en serie som, den är inte färdig, men den är på 16 bibeltimer. Från Matteus 24, och den har jag kallat endetiden. Enden av vad då? Vad var det som skulle ende? Och de sista dagar är nämnt 19 gånger i Bibeln, så ligger en serie där nere också på, om de sista dagar, kanske på 12 bibeltimer och sånt. Och så har jag spurt, de sista dagar av vad då? Inte som generellt, jo vi lever i de sista dagar, vi ser alla tecknen, och så är det att alla tecknen har varit till alla tider. Det är också väldigt förvirrande. För ett tegn var, hensikt med tegnet var att hålla folket våkna i sin generation. Så hvis hver generation så alla tegnene, så är tegnet inte något tegn längre. Ett tegn är något som gällt, så nu vet vi det. Och hvis du går för exempel in i Lukas 21, får jag lov att bruka 5 minuter till. Ja. I Lukas 21, 5-12 har vi Jesu endetidstale. Nå må dere følge med. Jeg sier dette her fordi at jeg kan sitte på møter og ramle ut i møtene, så er jeg plutselig et helt annet sted. Så sånn er vi alle. Vi er litt ute og inn Sant, Runar? Ja. Men det er det godt at vi kan tilbake på det etterpå. Men i Jesu endetidstale har vi Matteus 24, 25, Markus 13 og i Lukas 21. Vi tar en av de, for eksempel endetidstegnene. Så begynner de i vers 8, Lukas 21, og så har vi en del tegn sånn til vers 12. Det vil farelse, krig og opprør og jordskjelv og alt det. Det blir... Jeg har utrolig mange bøker om endetiden. Og bare den gamle syn har jeg minst over 300 bøker og hefter. Jeg var veldig nysgjerrig og gransket og gravde og har brukt mange år av livet bare for å kikke inn i dette. Så sier han i vers 9 at enden er ikke enda. Så disse tegnene skal komme, men enden er ikke enda. Og så spør jeg i denne serien, enden på hva da? For alle mine bøker om endetidstegn begynner med vers 8 og løsriver vers 8 fra konteksten. Konteksten betyr sammenhengen. Hva snakker de om? Vers 5-7. Så står det at mens Jesus sitter da, det er egentlig han og så fire disipler, de snakker om hvilket fantastisk tempel. Og da snakker de der om tempelet i Jerusalem, Herodestempelet, ikke om antikristtempel eller et framtidig tempel. De snakker om tempelet som de sitter og ser på for sine øyne. Og så sier han at dette som dere ser, altså ikke dette som de ser om 2000 år, men dette som dere ser, dager skal komme, det skal ikke la til stein på stein som ikke skal brytes ned. Da spurte de om og sa, mester, når skal dette skje? Altså, når skal dette tempelet rives ned? Og hva skal tegnet være når dette skal skje? Så hva snakker de om? Hallo? Hva er det som skal ende? Det er tempelet, symbolet for jødedommen som ser sine siste dager. Jeg skjønner dere at dere har problemer. For jeg har holdt på å granske på dette her i over 20 år. Fremdeles, det kan ikke være mulig at tradisjonen har blindet meg så totalt. For vi snakker jo om enden på et eller annet, enden, men ikke, vi har aldri fått hørt enden på hva da. Så sa han at, når skal dette skje? Kan alle se at han snakker om Herodestempelet, symbolet for jødedommen som skal ende? Og hva skal tegnet være når dette skal skje? Så begynner han å snakke om tegnene. Dere skal se. Når vi gikk på skolen, så hadde vi grammatikk. Dere var, det var annen person, altså dere, annen person flertall. Så vi snakker om i tredje person, for eksempel om 2000 år, skal de se en gang der fremme. Men han sier, når dere ser 20-30 ganger, når dere ser hvordan, forstod de fire disiplene som satt sammen med Jesus, forstod de det slik at han snakket om to generasjoner, 2000 år frem i tid. Han snakket om tempelets ødeleggelse. Så når folk spør meg om vi lever i endetiden, så er vi... Og en broder kom til meg, han hadde blitt syk, han fikk Parkinson for mange år siden. Han hadde gått hjem til Herren nå. Og når han fikk beskjed om han hadde fått Parkinson, da var han vel 60 år. Ja, nå kommer Jesus. Nå er det endens tid. Så tenkte jeg, ja, enden for din, kanskje din endetid. Men den enden som Bibelen taler om, er vi 2000 år bak. Det er to verdener. Den ene var midlertidig. Den andre er evig. Så den har ingen ende. Den nye pakt, det evige livet, det har ingen ende. Det er Gud inni deg som har etablert det nye riket. Amen. Det har en fullendelse. Så du skal se han som han er og bli ham lik. Så det er et framtidig aspekt, men det er ikke en annen natur. Det er ikke tilbake til en blanding av jødedommen og kristendommen. Det er en fullendelse av det du allerede har. Amen. Så her er vi jo altså, det samme gjelder hvis du leser Markus evangeliet, så er det presis det samme. To minutter. Se litt grann på vers 8. Lukas 21, 8. Lukas 21, 8, så sier han det første de skal merke seg. Se til at dere ikke blir ført vill. Mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, tiden er nær. Det verset er utrolig, hvis vi begynner å tenke. Han sier, de som sier at tiden er nær før tiden, er falske vitner. Kan dere se den satsen? Hvis det kommer noen og sier at tiden er nær før tiden virkelig er der, så er de falske apostler. Så går det 25-30 år, de sier ikke et ord, ingen skriver noe, og plutselig så kommer brevlitteraturen, og så skriver alle, Peter sier, alle tings ende er kommet nær. Hvis den enden Peter taler om, enda er foran oss, så kvalifiserer han til å være blant de falske vitnene Jesus snakker om. Tok du den? Altså, de som sier at enden er nær før den er nær, er falske vitner. Og de sier ikke et ord, og plutselig så begynner alle å tale at nå er enden nær. Hvis enden er foran oss, så kvalifiserer Peter til å være en falsk vitne. Jakob sier, vær også dere tålmodige, styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Peter var med oppe. Jakob, denne Jakob var ikke med. Dette er Jakob, Herren sin bror. Andre Jakob var bror til Johannes. Men han var en av vitnene, han var forstander, og han sier ingenting, for plutselig så skriver han på 60-tallet. Nå sier han at Herrens komme er nær. Hvis det komme er enda er foran oss, så kvalifiserer han til å være et falskt vitne i Lukas 21, 8. Johannes, åpenbaringen 22, 10, han sier til meg, sett ikke seil på boka. De profetiske ord i denne boka, åpenbaringen, for tiden er nær. I Daniel 12 så sies det, sett seil på profetiene, for tiden var, da var ikke tiden nær. Det er skrevet sånn vel 500 år før Kristus. Omkring 500 år før Kristus. Så sier han, sett seil på den, sier Daniel, eller sier Gud til Daniel, for tiden var ennå langt frem. Så går det mellom 500 og 600 år, så kommer Johannes' åpenbaring i det første århundret, ikke sett seil på boka, for tiden er nær. Hvis du sammenligner disse to, fra Daniel til Jesus, og fra Jesus til oss, hvis den tiden han sier er nær, i det første århundret er foran oss, da kvalifiserer han til å være et falsk vitne. Og han sier i sine brever, ikke bare at tiden er nær, men han sier, nå er den siste time. Av hva da? Av den gamle verden. Det er to verdener. En er evig, og den andre var midlertidig. En var bilder. Men det evige er vi kommet inn i. Så det livet du har inni deg, vi synger en gammel sang i sangboka, et liv jeg nå eier, som aldri kan dø, for Kristus det evige liv. Så selv om det gamle skuret du bor i blir mer og mer fallet ferdig, så blir ikke du det, for din nye identitet er Kristus. Halleluja, en ny ånd og et nytt hjerte vil jeg gi inn i dere. Nå må vi ha mat. Gud, jeg signer opp.